dalasszony.
Sét. Street. Walk. Trenutku. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Sét.
Sét.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dalasszony.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sét.
U ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasanj.
Danas je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu 10 stepeni, jugozapadni vetar duva brzinom od 1 do 4 metra u sekundi. U narednom satu pitanje koje sve nas muči, šta se dešava sa migrantskom krizom i da li ona zapravo predstavlja sumrak Evrope. Zašto Evropska unija još nema odgovor na izbegličku dramu i hoće li Balkan uskoro biti tvrđava ograđena zidovima i bodljikavim žicama? Moji gosti biće Dragan Simeunović, profesor Fakulteta političkih nauka i ekspert za međunarodna pitanja, Ivan Gerginov iz Komesarijata za izbeglice, Branislav Milenković iz Crvenog krsta Srbije i telefonom ćemo uključiti koleginicu Natašu Jokić, ona je naš dopisnik iz Brisela. Još jednom želim vam dobar dan i budite uz talasanje.
A far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte. Visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di. Se bastasse una buona canzone a far dare un amore, si potrebbe trovarla nel cuore, senza andare lontano, bastasse già. Bastasse già. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe un'altra po', yeah.
11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i već sam najavila goste, profesor Dragan Simeunović sa Fakulteta političkih nauka, ekspert za međunarodna pitanja, Ivan Gerginović iz Komisarijata za izbeglice, Branislav Milenković iz Crvenog krsta Srbije. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. Gospodine Gerginov, vi ste upravo došli u studio sa granice Hrvatske i Srbije. Ono što nas naravno sve zanima u ovom trenutku, šta se tamo dešava? Gledamo već dva dana, povremeno se otvaraju, zatim zatvaraju granice, vrlo potresne slike i kako smo već mogli da primetimo, ozbiljni čepovi se tamo stvaraju i od jutros imamo informaciju, dakle Makedonija-Srbija, Srbija-Hrvatska, Hrvatska-Slovenija. Sve veći problemi.
Dobar dan svima u studiju i svim slušalcima Radio Beograda. Od petka je hrvatska granica slabije prohodna i stvaraju se, kako vi rekoste, čepovi. Dakle, na ulaznim granicama je situacija ista kao i prethodnih nedelja. Dakle, ulazi 4,5 hiljada ljudi. Do petka je to sve izlazilo, od petka izlazi i dalje, ali vrlo, vrlo usporeno. Znači, noćas je na prelazu Babska bilo između 2 i 3 hiljade ljudi, na način da su neki odlazili, ali da su drugi dolazili.
I kako ti ljudi opstaju na terenu? Imaju li pomoć? Hladni su dani? Gledali
vidite,
smo ih u blatu na kiši.
Sva naša iskustva u bavljenju migrantima su bila drugačija do 1. juna u odnosu na period posle 1. juna. Dakle, mi smo kao sistem gradili i proširivali kapacitete i MUP i mi, i nevladin sektor također. I tada smo imali situaciju da su nam se migranti zadržavali 7, 8 pa i 9 mjeseci. Usled ovih događaja, dakle, grčke pregovaračke pozicije u vezi sa njihovim dugom, najave fizičke barijere na mađarskoj granici, otvorenim pozivom Nemačke da će dati Sirijcima zaštitu azilnu.
Da kažu da je to bilo ishitreno jedno obećanje.
Te tri stvari su strahovito ubrzale migracioni tok i svele ga sa zadržavanjem u Republici Srbiji od 7 do 8 mjeseci na 1 do 2 dana. Kada se lice nalazi na našoj teritoriji 24 časa, vi možete da mu pomognete samo na usput. Mi smo za to spremni. Dakle, postojale su najave da će se broj migranata uvećati, da će i Makedonija i Grčka praktično bez zadržavanja puštati i Vlada Republike Srbije osnovala je radnu grupu u kojoj sedi 6 ministara, znači na jednom vrlo visokom nivou, koja će se baviti tim mešovitim migracionim tokom, naročito zbog činjenice ubrzavanja. Mi smo u tom momentu kao Komesarijat za izbjeglice i migracije, a po nalozima radne grupe proširili kapacitete u svojim centrima i u toku ove godine od 1000 do 1100 mesta u zavisnosti od strukture porodica mi imamo popunjenost kapaciteta manje od 25%.
Zato što ljudi zapravo i ne žele da odlaze.
Zato što ljudi jako brzo prolaze, ne žele da se zadržavaju, radije se zadržavaju u Nišu i u Beogradu po parkovima na tih 12 do 24 sata nego da ulaze u naše centre. Ali smo, kako se situacija uozbiljila, napravili još 13 prihvatno tranzitnih tačaka koje su u ovom momentu sve opremljene i spremni smo dakle da na duže prihvatimo 1000 lica koliko nam je kapacitet u trajnim centrima i još 2000 lica u tim prihvatnim stanicama, s tim što moram da napomenem da je to sve privremenog karaktera i da ne podrazumeva duži boravak lica u njima. To su dakle mjesta gdje se može dobiti zdravstvena zaštita, nega ili trijaža, negdje gdje se može dobiti odjeća, obuća, hrana i skloniti se od hladnoće i kiše.
I samo mi recite koliko, da li znate, imate li podatak, koliko ima izbjeglica u Srbiji?
Govorite o tražiocima azila, o migrantima.
Jeste, o migrantima, da.
Ima ih...
Pa, neki kažu jedno ime...
Da, mešamo sad pojmove, jer je to sve sada...
Za istu priču koktel, zapravo, da.
Ali u ovom momentu možda bude 2 do 3 hiljade lica koje su u tranzitu. Govorimo od Preševa do Babske.
Branislav Milenković iz Crvenog krsta, vi ste se često uključivali u naš program, boravili ste danima u Preševu. Imate li informacije šta se dešava u Preševu u ovom trenutku?
Pa u Preševu i dalje, kao što je bilo i u vreme kada sam ja bio, znači to je konstantni priliv između 4 i 5 hiljada ljudi dnevno, negde oko 3 hiljade ljudi u kategoriji koja prima pomoć od Crvenog krsta. Znači u pitanju su praktično, da to najjednostavnije objasnim, svi oni sem radno sposobnih muškaraca između 18 i 60 godina.
I sad kada ste kod pomoći, možete li da im pružite svu neophodnu pomoć? Šta vam nedostaje? Ja znam da ste i vi danas jedva uspeli da odvojite vreme. Prvo što ste stalno na terenu, drugo danas, kako ste mi rekli u jednom trenutku, očekujete veliku donaciju. Da li se ta pomoć zasniva samo na donacijama? Očekuje se novac od Evropske unije, ali koliko i država ima da odvoji?
Pomoć se uglavnom očekuje od donacija. Za mnoge donacije mi smo u pregovorima. Ono što je najbitnije, to je da je praktično sve ono što se tiče najneophodnijeg, to jest hrane, praktično do proleća, odnosno do aprila meseca, obezbeđeno. I za ovaj broj migranata koji sada dolazi, mi imamo praktično obezbeđene rezerve hrane za taj nastupajući period, odnosno imamo obezbeđen sistem da, što se kaže, izađemo iz zime.
Hrana, voda, kabanice, ćebad,
za
obuća.
Za vodu ćemo vidjeti, voda je u jednom trenutku bila nešto što je suvišno kada su obezbeđeni izvori snabdevanja vodom u prihvatnim centrima. Vidjet ćemo tokom zime kako će se stvari kretati i sigurno ćemo o tome voditi računa. Što se tiče kabanica, ćebadi, kabanice su aktualne u ovom trenutnom periodu kada temperature još nisu preterano niske. Mislim da su ove izotermalne folije mnogo pametnije rešenje od kabanica i da će one biti nešto što će zaista pomoći ovim ljudima da prežive nastupajući period.
Profesor Dragan Simeunović, ekspert za međunarodna pitanja, ali i član komisije za migracije u Evropskoj komisiji, zapravo u Briselu. I profesore, sigurno i vi primećujete i današnje naslove u nekim novinama, ako bi pogledali, da se sve češće postavlja pitanje da li će se ova migrantska kriza svaliti na nas, pa se tu provlače i teorije zavere.
Pa ja nisam pristalica teorije zavere i ne bi bilo dobro da sve što se događa tumačimo kao zaveru, ali mislim da postoje neki elementi odluka određenih zemalja sa željom da, naravno, teret se što više svale sa sebe na druge, pa između ostalih nas, to je razumljivo. To je nešto što se može nazvati borbom za sobstveno dobro.
A kako vama izgleda ovo zatvaranje granica, pretnje? Čuli smo što se dešava sa Slovenijom,
Hrvatskom.
Mi
dobro, to su anomalije koje Evropa u 21. veku ne bi smela dozvoli. Pre svega zato što je princip na kome je utemeljena Evropska unija, princip slobode kretanja ljudi, ideja i roba. I sad ako imamo ljude, imamo i ideje, ali to znači da je izgleda najviše robe da su bile u pitanju. I to ne bi bilo dobro, a gradnja zidova, koja je očigledno sada i dopuštena nakon odluke Evrope da podrži stav Mađarske u građenju zida prema Hrvatskoj, je pogubna. Ako Evropa krene da se ograđuje, najavljuje već jedan iz zemalja da će slediti primjer Mađarske, svi su čekali reakciju Brisela i Evrope. I ako sad imamo pozitivnu reakciju na zid, onda će svi napraviti zidovi, su, mislim, pošto to nisu pravi zidovi, nego žičane ograde, relativno jeftini. To je loše, jer to je onda jedna loša priča o Evropi koja je kolevka demokratije, kao zemlja koja treba da favorizuje. Ono što je anomalija jeste da zemlje koje podižu zidove, koje se ponašaju histerično, panično, su zemlje kroz koje te izbjeglice samo hoće da prođu. Znate, mislim, to je nešto što nije logično. Zašto one podižu zidove kad niko ne želi da ostane u Mađarskoj, niko ne želi da ostane u Hrvatskoj, niko ne želi da ostane u Srbiji, da se razumemo, to je naša sreća.
Ne želi
sreća.
Ni u Sloveniji, ne želi čak ni u Austriji.
Ne, zato što svi žele da idu tamo gde im je obećana socijalna pomoć. Ja mislim, kada bi Nemačka, recimo, drastično smanjila svoju socijalnu pomoć, da bi masa tih izbjeglica krenula na neku stranu gde je ta pomoć u tom trenutku veća. Oni ljudi idu za sopstvenom srećom, za sopstvenom dobrom, a ono što je najgore, to su kolone koje neće stati. Mi imamo sukobe koji se nisu završili, jer bez obzira na to što je mnogoljudnost jedan od faktora migracije, glavni faktor zbog koga se pokreću te neželjene migracije su ratovi. I mi sada imamo ne samo da se umnožilo stanovništvo, neverovatno, a jedna Afrika imala 244 miliona 1950. Ona danas ima 1.200.000.000, a uskoro će imati 4 milijarde. I taj faktor izrazite plodnosti zemalja, od 21 zemlje, 19 su afričke, jedna Nigerija koja je imala par miliona, tako reći juče, sada ima više stanovnika nego Rusija. Mi imamo da je praktično Evropa kao najuređeniji, najbogatiji kontinent, najsređeniji u stvari predeo i gde se smanjuje broj stanovnika. Nama do 2050. u Evropi će opasti broj stanovnika za 60 i nešto miliona, kada je reč o autohtonom stanovništvu, a ukupan broj migranata u Evropi će tada iznositi 31 milion prema procenama odgovarajućih tela. 31 milion se upravo puni u ovom trenutku i Evropa s tim mora da računa. Ona, po meni, nije reagovala ni dovoljno brzo, ni dovoljno odlučno i sve pokušava da reši novcem.
E sad, da li se to negde, to je ono pitanje koje sam vam postavila, svaljuje i na nas? Vi ste rekli da je surovo i nedopustivo da se podižu zidovi. Mi smo mogli već nekoliko puta predstavnike naše vlasti da čujemo. Juče se oglasio ponovo i premijer koji je rekao da ni u jednoj situaciji Srbija neće podizati zidove.
Pa mi ne moramo i ne treba da dižemo zidove, ali ja bih, pošto su tu predstavnici odgovarajuće organizacije u studiju, prosto apelovao na to da budemo mudri, da ne postanemo jedno akumulacijeno jezero izbjeglica zato što smo dobri i tako dalje, jer ponekad su dobar i lud, znate, braća. Pa ja ću apelovati samo na njih da se tehnički ponašaju onako kako se to radi svuda u svetu, od Afrike i pa nadalje kada je reč o migracijama. A to je da naprosto onoliko puštaju u zemlju koliko izlazi. Jer ako nama Hrvatska i Mađarska ne daju da izlaze izbjeglice, onda potpuno nije osnovano da mi kao jedna siromašna zemlja u krizi puštamo i dalje u ime neke dobrodošlice. Znači, onda i mi zapravo, umjesto zida, mi možemo da uvedemo jedan stepen organizovanosti više, a to je, znamo koliko izađe, toliko pustimo. I to je cela priča. Znači, i treba i dalje propuštati ljude kroz zemlju, ali ne treba puštati da se suviše veliki broj koncentriše, jer može se desiti. Ja kažem da morate baratati brojem koji sam malo pre upotrebio, a to je veliki broj za naše uši. Međutim, možda u ekonomiji da ima određene koristi od izbjeglica, jer u pitanju je izuzetno jeftina radna snaga. Oni kad se na neki način asimiliraju u ta društva, oni će biti najjeftinija radna snaga.
Ali se najčešće ne asimiliraju. Mi imamo
Asimiliraju se, bi radili prljave, jeftine poslove i to je kapitalizam. Znate, mi stalno imamo još uvek socijalističku dušu, znate, malo pričamo o ravnopravnosti. Ne, to je surovo. Zato i mi, kad pitate da li mi, da, i mi smo, mi Makedonija, smo viđeni kao neka vrsta tranzitne zone. I sad to nije određeno. U Evropi niko nema neke, ovo što vi kažete, nikakvu nema teoriju zavere, pa sad hoće nama sve to da napravi. Ne, nego naprosto smo tranzitna zona. I sad mi treba da budemo pametna tranzitna zona upravo po ovom principu. Primamo koliko pustimo.
Evo sad gospodin Gerginov neka nam odgovori da li je to moguće.
Ako Hrvatska neće da pusti, onda mi zadržavamo na granici s Makedonijom samo dotle. Čim puste 1000, mi primimo 1000. Znači, mi ne smemo dozvoliti da se polako povećava broj i da taj broj ostane, pogotovo preko zime, mi smo i siromašni, ali naravno ne smemo ni praviti zidove, ne smemo prestati da budemo ono što smo.
Kako vama zvuči ova ideja? Nama čini mi se još uvek nije jasno ni zbog čega Hrvatska pušta pa odjednom zaustavi. Šta bi mi zapravo mogli da uradimo kao Slovenci, da dovedemo vojsku na granicu ili kako da ostvarimo uopšte ideju koju je predložio profesor?
Pa mi se u principu tako i ponašamo. do ovoga momenta. To kako se može blokirati ili kontrolisati makedonsko-srpska granica je pitanje za graničnu policiju, za ljude koji su stručnjaci u toj oblasti. Meni je negde uvek predočavano da je to granica takve konfiguracije i takvog rasporeda naseljenih mesta, da je to jako, jako teško sa jedne strane, ako govorimo tehnički, čuvati, a sa druge strane politički bi to moglo da ima razno razne implikacije koje ne bi uglavnom bile dobre. Suština je dakle da nikad nigde nikakvi zidovi nisu zaustavili migracije i to migracije manjeg intenziteta. Ovo je interkontinentalna migracija, ovo je svetski fenomen veliki i neće je zaustaviti nikakva mađarska žica ili ograda Hrvatske i
Mađarske. Mogli smo dakle, juče da vidimo i Hrvatska, na kraju su ljudi potpuno sa druge strane zapravo juž.
Dakle, imamo mi još tu zemalja s kojima se graničimo, kako su ljudi posle incidenta na Horgošu skrenuli levo prema Šidu, tako će, ukoliko ovde bude tako, opet skrenuti levo ili desno, i ja držim da mi moramo da pazimo u broju koji nam se zadržava, jer smo svakako ekonomski ne tako jaka zemlja, ali o tome se svakako mora voditi računa, ali je negde moja ideja da će se taj broj smanjivati stalno, baš zbog želje tih ljudi da odu, to jest odsustvom želje da ovde ostanu.
Vi jeste iz Crvenog krsta, ali sigurno sarađujete i sa lekarima. Ima li dovoljan broj lekara? I još jedno pitanje, kako se povećava broj ljudi koji pristižu, odnosno prolaze kroz našu zemlju, jeste kakva je epidemiološka situacija? Do sada nije bilo problema, koliko ja znam.
Nije bilo problema, epidemiološka situacija je jako dobra, sudeći po svim izveštajima Zavoda za javno zdravlje iz Vranja. Pre svega, znači, govorimo o Preševu, jer je to ulazna tačka i svi koji prođu Preševo prolaze opet dalje. Mogu da vam kažem samo da sam nedavno popunjavao neki upitnik Međunarodnog Crvenog krsta, Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, o pruženju prve pomoći tražiocima azila na njihovom migratornom putu do Evropske unije, i da smo praktično jedina zemlja na migratornom putu u kome zdravstvene institucije zemlje ukazuju prvu pomoć tražiocima azila. U svim ostalim zemljama je mahom to prepušteno organizacijama Crvenog krsta, kod nas to radi sistemski Zavod za javno zdravlje, odnosno zdravstvene institucije u mestima gde se oni nalaze.
11:27 i nećemo sada čuti reklamu, jer mi pokazuju u režiji da imamo na telefonskoj liniji koleginicu Natašu Jokić. Ona je naš stalni dopisnik iz Brisela. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Pretpostavljam da si deo razgovora čula i da. Jedno od pitanja koje mi se čini da se često postavlja, puno je jeda i kritike zapravo, a ono glasi da li je Evropa i dalje nema i koliko je svesna šta se pred njenim očima odigrava. Evropa, odnosno javnost, ali pre svega političari.
Pa možemo da kažemo da se Evropska unija nalazi u jednom začaranom krugu, u jednoj krizi koja je sigurno do sad neviđena. Prvi od razloga kojih ima više, jeste što je došlo, potpuno je obalodanjena sada jedna prosto konfliktna situacija. Postoje dve logike. Jedna je logika evropskih institucija, znači to su neke naddržavne institucije, tako da kažem, u onoj meri u kojoj je Evropa naddržava, nije sasvim i nije u svim domenima. To je pre svega Evropska komisija. Nju čine ljudi koji nikada nisu izabrani bili demokratski, uprkos ovim poslednjim izborima gde je kao Evropski parlament birao komesara, ali u suštini to nisu bili demokratski izbori, zato je došlo do preimenovanja nego izbora. Znači, to su ljudi koji su imenovani kao neka vrsta aparatčika. I sa druge strane, vi imate vlade, država članica, koje naravno stalno strahuju od sledećih izbora i kako da pobede na tim sledećim izborima. Oni potpuno funkcionišu u različitim registrima, različiti su to načini mišljenja. I sada, u ovoj krizi, dakle, to se potpuno izoštrilo, tako da kažem, kontradikcija. Jer vi ste primetili da, evo ja koliko izveštavam, pa rat u Siriji je počeo još 2011. godine. Problem izbjeglica jednostavno nisu hteli da vide. I to ne evropske institucije. Evropske institucije s pravom sada nas bombarduju mailovima svaki dan. Evo šta smo uradili ove godine, evo u ovom mesecu, pa smo to rekli, pa to. Zemlje članice nisu htjele. Ali u svakom slučaju ništa nije funkcionisalo sve do kraja leta. I to je apsolutno skandalozno. I to se završilo tako što uglavnom, pitali ste me i javno mnenje više nema poverenja u Evropsku uniju, nije imalo neko naročito poverenje.
Ali u jednom trenutku si mi rekla, izvini, da su čak i građani počeli da strahuju i evo imamo posljednje, na primjer u Nemačkoj, za koju se kaže da je davala neku vrstu preteranih obećanja i čak pad popularnosti Angele Merkel. Posljednje istraživanje kaže da ukoliko bi bila za koji dan izborna kampanja, odnosno izbori, da bi za nju i njenu partiju glasalo samo 37% Nemaca i sve su veće podele. Evropa je već bila podeljena, da. I još se više deli sada na levicu i desnicu, i desnica jača. Evo primjer na Švajcarske, koja je također ojačala po tom pitanju.
Da, Švajcarska pokazuje da i taj vetar, ona nije članica Evropske unije.
Nije, ja govorim o levici i desnici uopšte.
Da, apsolutno. Ona reflektuje to što će se dešavati. Ona ima jedan drugi politički sistem, pa to neće toliko biti strašno možda u Švajcarskoj, ali u ovim drugim zemljama najavljuje se, dakle, trijumf krajnje desnice. Jasno je zbog čega. Zbog toga što jednostavno biračko telo, i to je kao neka tragična sociološka zakonitost, psihološka kakva li, jednostavno ne želi nekada da vidi, znate, da je zemlja okrugla. I apsolutno ne smete to da kažete ako hoćete da zadržite birača. Naime, vi ste malo pregovorili da treba ograničiti broj ljudi, treba uraditi ovo, a ne podići zidove, a ipak ne primiti previše. I vidite da je to jedan rebus bez rešenja. To je književna definicija tragedije. O čemu se radi? To je ono što je kancelarka Merkel rekla. Šta god da bude sa njom i sa njenom partijom, ona je rekla svoje opoziciji i opoziciji u svojoj partiji. Kako mislite da zaustavite milione ljudi ukoliko hoće da dođu? Vi možete samo da pucate u njih. Nema tu 36 rešenja. To je prva stvar. Druga stvar, evo ja sam ovdje u Savetu Evrope, danas zaseda Kongres regionalnih i lokalnih vlasti. Imao sam prilike da razgovaram juče sa gradonačelnicima Ostrava Samos i Kos. I u kojoj su oni situaciji, u toj smo prilike i mi. Jednostavno ne možete ništa da uradite pred nečim što je određeno mnogo širim kontekstom. A taj širi kontekst je, to je ono što ste pomenuli, i samo izvinite da napravim jedan osvrt, ne dolaze ti ljudi zato što njima trebaju socijalna davanja i subvencije. To je manji deo, to su migranti, ali najveći deo čine izbjeglice. Izbjeglice beže od smrti, od rata. To nisu ljudi koji su bili siromašni, to je uglavnom srednji sloj Sirije.
I znamo ko je pravio te ratove i dalje gledamo i slušamo u vestima o izvozu oružja i gde negde zapravo postoji ta osnovana sumnja. S jedne strane migranti, a s druge ajde da proizvodimo rat i tako mi ekonomski jačamo, jer je Evropa u ekonomskoj krizi.
Dijana, znam da nemamo mnogo vremena.
Evo imamo još minut.
Htela sam da rezimiram situaciju u kojoj se nalazimo. Dakle, Evropska unija i mi zajedno sa njom. Situacija je sljedeća. Vi znate da ono što se dešava, jednu informaciju koju mi objavljamo, dobijemo, njen značaj uvek odlučuje i daje kontekst. A kakav je kontekst? Kontekst je taj da imate sada Evropsku uniju s njenim institucijama koje su jedna ispražnjena školjka. Jedna vrsta kliničke smrti. Jer zapravo, šta? Oni odlučuju nečemu o čemu ne mogu da odlučuju. Objave da su sklopili ugovor sa Turskom da bi popodne Turska rekla mi nikakav ugovor nisu sklopili. I vi vidite, kao izveštač, ja sam vidio, to bila igra reči. Ugovor, dogovor, saglasni smo na francuskom jeziku kojim Juncker govorio, to je bilo sasvim izvodio. Zatim dalje, oni obećavaju novac, Evropska unija, 2 milijarde ovima, 3 milijarde onima, oni ne mogu da daju ništa. Dakle, se ispostavi posle mjesec dana da su date Jordanu i Libanu samo 9 miliona. I apel zemljama članicama da daju novac. Ali zemlje članice nemaju novac, jer sprovode štap, sprovode politiku štednje. I vi vidite ovdje taj kontekst neoliberalne ekonomije, koja je u stvari uzela za taoca i demokratiju, uzela za taoca i samu politiku, više nema politike. I vi imate ovdje situaciju da posle jednog samita gde je slavodobitno, ajte, odlučili smo ono, a te odluke nemaju u stvari više zaista sve manju težinu, onda vidite da recimo, dajem jedan primjer, jedan osrednji, nažalost, predsjednik Francuske Republike Hollande šalje svog premijera gde? Pa šalje ga u Saudijsku Arabiju. i on će tamo sklopiti, i to će biti već danas, sklopit će velike prodaje te ovih aviona, te onih tenkova i nemam pojma čega, i sve su to milijarde, jer kasa je prazna, jer dugovi su veliki, jer treba da se štedi. Evo danas je već u Kuvajtu 2,5 milijarde će dobiti Francuska od ne znam kojih topova i ne znam
koji... I sve je onda jasno, znači Evropa nema za sada odgovor, osim što negde, ako mogu tako da kažem, sedi na dve stolice.
Da, ona, da. Kako da vam kažem, vi se sećate, pretvoreno je praviti, znate, identifikaciju ovo što se dešava sa raspadom Jugoslavije, ali naša generacija se seća tog raspada, ne možemo da okrenemo glave od sličnosti, znate, jer kad vi imate jednu vrstu federacije ili labave konfederacije, kakva bi mogla da je Evropska unija, kažemo da je vrlo, vrlo labava konfederacija,
yes.
Jednom članici te konfederacije gledaju svaka svoj račun. Što se dešava sa federalnim institucijama? Pa ništa se više ne dešava.
Hvala Nataša, najlepše na ovom uključenju. Čuli smo koleginicu Natašu Jokić, naš dopisnik iz Brisela. Kratko reklame i nastavljamo razgovor.
Eko. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najveća balerina sveta, Svetlana Zaharova, u baletu Bajadera, 26. oktobra u Sava centru. Zvezde Boljšoj baleta, Mihajlo Buhin i Ana Tihomirova, balet i orkestar Narodnog pozorišta.
Crvenom ću ispisati ljubav, plavom naslikati oblak, a žutom obojiti kuću. Dođi i ti da svima pokažemo koje boje tvoj film na najluđem filmskom festivalu za decu. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra. Bioskop dvorana Doma sindikata, Cineplex Ušće i Cineplex Delta City, Roda Cineplex i Bioskop Fontana. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put, put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
Je 11 časova 38 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Dragan Simeunović, profesor Fakulteta političkih nauka, Ivan Gerginov iz Komisarijata za izbeglice i Branislav Milenković iz Crvenog krsta. Gospodine Gerginov, kako odgovarate na komentare da li ćemo ili nećemo biti centar za izbeglice, sumnje i izjave, na primer, ministra Vulina koji kaže da se to nama nikako neće dogoditi? Na početku razgovora govorili ste o 13 centara, odnosno 13 tačaka, pardon.
Pa u ovom zadnjem delu prethodnog seta smo negde tu i bili. Uh-huh. Mi dakle nećemo rešiti ovu veliku svetsku krizu, ali u svakom slučaju želimo da budemo deo tog rešenja, pa ma kako to bilo. Dakle, to ne može da reši ni Makedonija, ni Srbija, ni Hrvatska, Grčka. Parcijalno. Malo pre smo od vaše dopisnice čuli da je Evropa dugo bila na godišnjim odmorima, što je istina, ali mene više brine da septembar i oktobar prođeše bez godišnjih odmora i bez nekakvog puta ka pravom rešenju.
I da stiže zima i sneg i još hladni dani.
Stiže zima, stiže sneg, evo već je jako hladno i pada kiša. Tu rešenje može da se napravi na način da se trijaža radi na afričkom kontinentu, da se tamo vidi da li je zaista 94% iz ratom pogođenih država ili nije, da li u tom postotku postoji veći ili manji procenat lica koji su ekonomski migranti, da se njima pomaže tamo i da se tamo zadržavaju, da im se pomogne ne samo da se upere cevi puščana i da se kaže beži nazad pucaću, a da se ovi na jedan organizovan način po raspodeli šalju po zemljama evropskim koje, rekli smo malo pre, demografski prilično loše stoje. Dakle, mi ćemo kao Republika Srbija biti deo tog rešenja, trudimo se, guramo se čak šta više.
Jel uspeva ovaj to guranje?
Pa evo za sada uspeva.
Evo ne znam koliko ste novca dobili, koliko su vam obećali, da podsjetimo slušalce, a šta su dali, odnosno šta će dati?
Dakle, jedina ozbiljnija pomoć stigla je iz sistema civilne zaštite Evropske unije, od Francuske, od Rumunije i trenutno dogovaramo sa Britancima, u ponedeljak treba da stigne. To je uglavnom pomoć u krevetima, na sprat, u ćebadima, u posteljini, u jastucima i u toj nekakvoj opremi za objekte u kojima bi se nekada moglo prespavati.
A gde su milioni evra obećani? Obećani
milioni po Srbiji i Makedoniji i razgovaramo trenutno o nekih 7 miliona evra koje bi pomogle sve institucije ovde. Da se mi razumemo, nije nama u ovom momentu krucijalni problem novac. Jer dobijanje novca, znate, može da znači nekakve obaveze. A to opet može da znači da mi postajemo jedna bara koja će biti sve dublja i dublja. Dakle, radna grupa ima plan, ima prostor, ima uređene kapacitete i svu infrastrukturu da zadrži na kraće 3000 ljudi. To je u ovom momentu to što mi možemo, ukoliko se situacija bude menjala.
A menja se, šta onda?
Dobro, za sada se ne menja, za sada je to. Imamo dva dana mali zastoj na hrvatskoj granici. To nije promjena koja iziskuje sada, da. I bilo je 15 novinarskih ekipa koje je videlo ljude u blatu. Da, pada kiša i da blata.
Što je potpuno strašno i sa decom.
I to je jako strašno, i mala deca i sve to tako stoji.
Sa novinarima i hrvatskom policijom.
Jeste, zato što se diže tenzija kada se ljudi duže zadržavaju nego što to planiraju u praktično neuslovima. Neće niko zidati hotele u tom blatu pa da ne bude blato, nego se svi trebamo potruditi da takve situacije kraju što kraće. Ponavljam, za sada to ovako funkcioniše.
Ovo je bila zanimljiva izjava da nisu na prvom mestu, gospodine Milenkoviću, pare. Crvenom krstu pretpostavljam da bi dobro došao novac ili ovaj milion i po koji je obećan, pa jedan deo da i vi dobijete.
Nama dobro dođe svaki novac koji uđe u zemlju za pomoć ugroženim kategorijama. Ja samo moram da kažem da smo mi još uvijek zemlja koja ima veliki broj i domaćeg socijalno ugroženog stanovništva i da nama to domaće socijalno ugroženo stanovništvo mora da bude uvijek na prvom mestu. Migranti definitivno jesu ugroženi, mi ćemo u svakom slučaju njima uvijek pomoći da bezbedno i dostojanstveno prođe kroz našu zemlju, ali kažem, nama akcenat mora da bude na domaćem stanovništvu.
Recite mi, na granici kakva je situacija s kontrolom, pa onda slično pitanje da postavim i profesoru koji je između ostalog ekspert za bezbednost. Čini mi se da smo taj posao najbolje odradili s identifikovanjem ljudi i prolaženjem ipak kroz neku proceduru.
Definitivno da je taj posao sjajno urađen, da je svi ljudi koji su bili angažovani na tom poslu, znači od Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalnu politiku, preko MUP-a, Komesarijata za izbjeglice, Crvenog krsta, odradili su svoj deo posla i zaista na ulazu u zemlju u Preševu to je odrađeno sjajno. Nadam se da će tako funkcionisati i ovaj novo otvoreni centar u Buenosu koji ima namenu da kada u Preševu bude previše ljudi za registraciju, može da prihvati određeni broj. I kažem, to je nešto na šta za sada mi zaista možemo da budemo ponosni, budući da ni jedna zemlja do nas na migratornom putu nije odradila takav sistem registracije kako bi mogla da ustanovi ko su ti ljudi koji dolaze da joj traže azil.
I sad, profesore, ne rade registraciju kao što čujete, ali imamo vest da Slovenci, dakle, obezbeđuju granicu i s vojskom, da Hrvatska govori ukoliko bi i Nemačka podigla zide, da bi onda i Hrvatska, ali ovim poslom kojim se Srbija bavi, oni se ne bave, ali rado govore i o mogućnosti da se provuku teroristi i sve češće, kao što smo čuli od koleginice koja se javila iz Brisela, ima i tog straha od gušenja hrišćanstva.
Pa ja moram da kažem da je tek 23. septembra se sastala, i to na neformalnom sastanku, Evropska komisija, odnosno šefovi 28 zemalja, i da su oni između ostalog doneli odluku da se do decembra konstituišu evropske granice sa evropskim graničarima. Ma šta to značilo, to je do decembra meseca, očigledno misli na bezbednost. Kod nas tam vest nikad nisam nigde pročitao ni čuo, ali ona je veoma važna, jer zavisi gde će biti te granice. Ali će biti na Grčkoj, ili će biti na Mađarsko-Hrvatskoj. To je za nas vrlo važno. Jer ako su granice na mađarsko-hrvatskoj granici, onda je to za nas pogubno. Pošto će izbjeglice dolaziti, njih ne interesuju nikakvi samiti i sve ostalo. Što se tiče Evrope, ja moram da kažem da Evropa nije da nije ništa uradila. Ja sam pomenuo da ona sklona da to rešava novcem. Oni su odvojili veliki novac, odnosno nisu ga odvajali na vreme. Oni jesu bili zaskočeni, nedozvoljivo su bili spori. Tek 23. septembra imamo taj sastanak i 24. ujutru u Briselu i oni odlučuju da daju novac. Ali gde ga oni daju? Oni najviše daju, ne tamo. Vi kad vam krene migrantski talas, treba začepiti izvor. A ne, oni daju na prvoj krivini, to je Turska. Oni daju, rekli su, milijardu. Do sad je Turska uspela da izvuče 3,4 milijarde, 3 milijarde 400 miliona, a još uvek nema čvrst sporazum, jer 5. će novembra ići turski predsednik u Nemačku da izvuče još.
Pa dobro, možemo se, recimo, Turci tvrde da imaju 2 milijuna. Kaže, nećete da nas primite u Uniju.
Pazite,
pa evo, ja mogu da radim kako hoću.
Mi smo dobili 17 miliona zajedno s Makedonijom. Ja se slažem s ovom tezom da ne treba tražiti pare, ali, znate, mislim, malo je to na neki način nekorektno. Ta panika, da se kažu da ćemo pare, pa ćemo dati Turskoj, jer važno je da, prvo, oni ne prestaju da dolaze iz Turske. I pored novca koji dobija Turska, ja ne primećujem nikakav efekat. Drugo, nisam siguran da su turske procene, da je reč preko 3,5 miliona migranata u Turskoj, da su tačne. Evropa je tvrdila da je to oko 1.800.000. Ali vi još treba da imate nešto u vidu. Kad se izlije to iz Sirije, Iraka u Tursku, to je kao reka iz obala. Ona se izlije pa se brzo povuče. Te zemlje okolo koje prime migrante, Jordan, Liban i ostalo, one brzo i vrate te migrante. Ljudima to nije daleko. Kao reka kad se izlije daleko, onda ostanu ostrvca. To što bude otišlo u Nemačku neće se nikad vratiti. I to Nemci znaju dobro. Ali, kažem, taj novac, sad pogledajmo, ajde, Turska, možemo da raspravljamo da li je to u odnosu nas mnogo ili malo, ali zemlje oko nas, neću da pominjem ni jednu, one dobiju 100-150 miliona, iako potpuno isti broj ljudi prođe kroz nas, to što prođe, prođe kroz njih. I zašto oni sad dobiju 150 miliona, a mi dobijemo zajedno s Makedonijom 17? To nije u redu. Ja slažem da mi ne treba da insistiramo novcu, ali treba da kažemo da nije u redu i da mi podnosimo zapravo tu razliku između 100 miliona i tih 17 koje delimo s Makedonijom. Znači, što se tiče bezbednosti, ona će biti ugrožena, ona sad nije ugrožena. Svi ti ljudi zapravo nisu opasni, iako mi moramo biti svesni da su to mladi muškarci, uglavnom da su muškarci 80%, i da većina njih je u Siriji, Iraku držala oružje u rukama. Jer to je mentalitet kao u Crnoj Gori. Ne može da ratuje otac, brat, a da sin od 15 godina sedi kod kuće i da veze. Nema šanse. On mora da bude tamo, negde na ratištu. Znači, svi su oni učestvovali. Ali ne žele oni da ovde bilo šta urade loše, jer žele da prođu što pre. Ali ako budu morali da ostanu, ako se zatvori Hrvatska i Mađarska granica, šta onda? Šta onda? Oni će onda tada doći u situaciju da mi, kao siromašna zemlja, koja još ako neće pare, a i ne daju nam, kao što vidimo, mnogo para, dođu u situaciju da jedan deo, naročito Afganistanci, oni će se kriminalizovati, brzo će se uključiti u tokove prometa droge, jer Afganistan je, pa to je poznat. Neki će vjerovatno se vratiti svom nekom ekstremnom političkom stavu, pa ćemo dobiti jedan broj terorista. Znači, zbog toga moramo biti jako oprezni.
Ali to ne važi sada i ne važi za većinu.
Ne, ali mi zato ne smemo, zato i govorimo ovde, svi se slažemo da se ne sme dozvoliti gomilanje izbjeglica. Gomilanje izbjeglica je veliki bezbednosni rizik za Srbiju, jer oni nemaju više gde. Tako zvuči, to mogu kroz, pa nisam siguran da baš mnogo je prošlo kroz Mađarsku otkad su podigli žicu, a oni iz žice dižu i zid, zato su i krenuli prema Hrvatskoj. Pa sad Hrvatska danas najavljuje dizanje zida. Znači,
nakon ne najavljuje će... za danas, samo
ne, 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 da diše danas, ali danas, bude, da. Pa to čim krene, znate, pominjanje, čim to krene pominjanje, svim nešto mnogo pominju te zidove i kažem, jako je to prosto indikativno da to pominju zemlje kroz koje niko ne želi ništa drugo nego samo da prođe.
I zašto je to tako, gospodine Gerginov? I kada sam vas pitala za novac, rekli ste ne, nismo još uvek dobili, ali to bi bilo i političko pitanje možda ako bismo ga baš i uzimali. U čemu je tu političko
svakako,
pitanje?
Mi smo svakako iskazali svoje potrebe i procedura oko dogovaranja te pomoći u toku. Dakle, mi ćemo uzeti novac. Nije to sporno. Nismo mi toliko bogata država da to možemo da podnesemo bez pomoći, niti je tako i pomislio. Dakle, pomoć nam treba, ali nam treba u ovoj varijanti tranzitnoj. To ne predstavlja neku veliku pomoć.
Pojasnite nam malo, da budemo precisni.
Dakle, trudimo se da budemo ono što u njihovim očima i jesmo, dakle, tranzitna destinacija.
I kad će vam poslati taj novac? Bar prvi milion?
To bi trebalo, neće poslati novac, nego će se nabaviti dobra, radi se o vozilima, o opremi, o građevinskim radovima i koliko ja znam, to bi trebalo sredinom decembra da bude operativno.
Ne bojite se da je malo kasno?
Ne za sada, jer za sada imamo kapacitete koji su prazni.
Gospodine Milenkoviću, kako reaguju građani? Čini mi se da još uvek imaju dovoljno strpljenja, mada smo imali jednog gradonačelnika koji je posle doživeo ozbiljne osude, jer je čak imao i rasističke izjave. Imali smo i neke trenutke s Kanježom svoje vremeno, ali čini se da je za sad situacija pa potpuno drugačija, da je negde humanost na prvom mestu.
Pa ja mislim da jeste još uvijek humanost na prvom mestu, jer znate kako, nama su još uvijek žive one slike iz 90-ih sa našim izbeglicama i još uvijek ljudi imaju otvoreno srce za sve one koji se nađu u problemu. Definitivno ono što je možda neka prepreka pravilnom shvatanju izbeglice koje nam dolaze iz Afrike i Azije je to što smo i mi do pre neku godinu bili zemlja koja je bila ozbiljni izvoznik azilanata u zemlje Evropske unije. Znači, veliki broj naših građana je također odlazio da traži azil u zemljama Evropske unije, pre svega zbog toga što su jednostavno shvatili da su sistemi socijalne zaštite tamo daleko bolji i da daleko više novca mogu da dobiju kao korisnici sistema socijalne zaštite u Nemačkoj nego u Srbiji.
I tada nam je bilo prećeno i viznim režimom, ukidanjem i sve što se dešavalo.
Tako je, ali znate kako, kod našeg sveta je još uvek to pamćenje veoma živo i znači shvataju oni da ima i takvih ljudi među ovim korpusom ljudi koji prolazi kroz naše zemlje.
Imate li saradnju sa Hrvatima ili Slovencima?
Pa mi kao najmlađa migraciona kuća u Evropi, naime, mi smo to postali donošenjem zakona o upravljanju migracijama 8. novembra 2012. Tada smo pokušali da napravimo kontakt sa svim tim migracionim bordovima i organizacijama, asocijacijama koje se bave azilnom zaštitom i imamo kontakte sa svima. A u ovoj krizi mi kao Komesarijat za izbjeglice i migracije ne kontaktiramo sa hrvatskom stranom, ako mislite na granične prelaze.
Da, upravo na to mislim, s obzirom da se svašta dešavalo, pa u jednom trenutku su bile razmenjene i reči, odnosno što smo sve čuli i od Milanovića i tako dalje sada.
Da, i o Muhi, i o Oru. Ja bi samo
dobro, i naši
dopunio...
mediji su ovde umeli neki da pišu o njemu, da.
Ja bih samo dopunio kolegu Milenkovića, pitanje je bilo kako se naši građani odnose, imali ksenofobije i slično. Opet je ovo simptomatično u odnosu na dosadašnji period pre drastičnog ubrzavanja migracija. Dakle, državljani Republike Srbije su ovaj talas migranata mogli da vide u Nišu i u Beogradu. Znači, ta se lica nisu ni u Šidu videla. jer je brzina tolika da se posle registracije u Preševu prevoznim sredstvima ljudi prevoze do granice. I oni iz tog Blata koje pominjate malo pre, pa mene to uzbuđuje, ne žele da ih prevezemo 7 km do Principovca, do toplog centra u svemu opremljenog za 300 ljudi. Ne, nego žele da ostanu u Blatu, baš zbog toga što jako žuri. Tako da bio bi ja oprezan sa tim otklonom našeg naroda prema migrantima, ali za sada je situacija takva da ih oni praktično su se videli u beogradskim parkovima i nigde na drugom mjestu.
Da, mislite zbog toga što ne žele da ostanu i
jasno,
nije
znači
problem.
Njihova želja za odlaskom je jaka i to je u ovom slučaju dobro.
Ste zabrinuti?
Kogod se ovim poslom bavi, a da sada nije zabrinut, ne bi bio baš da zabrinut sam.
Očekujete li da imate dovoljnu pomoć države?
Da, države svakako, delegacije Europske unije svakako, bilateralni kontakti i ova civilna zaštita koju sam pomenuo zajedno, dakle da, da.
Vi, gospodine Milenković?
Pa i ja mislim da također, naravno, jesam zabrinut, jer situacija je takva da ne možemo očekivati neko smanjenje priliva. S druge strane, imamo pomoć Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, UNHCR-a, znači svih najvećih agencija koje se bave migrantima u svetu i sa te strane možemo biti mirni. Hteo bih samo da se osvrnem na
samo
onaj,
kratko, molim vas.
Na onaj komentar koji ste negde pomenuli o islamizaciji Evrope, da sigurno da veliki broj ljudi neke druge vere dolazi u Evropu u ovim vremenima, međutim treba imati u vidu da je 1204. godine kada su krstaši osvojili Konstantinopolj, 900.000 ljudi koji su bili hrišćani napustilo u roku od 150 godina Konstantinopolj.
Profesore, imamo minut i za kraj, kako sam naslovila emisiju, da li je sve ovo što se dešava negde sumrak Evrope, odnosno da li Evropa više štiti svoje granice ili žive ljude?
Pa nije ovo sumrak Evrope, Evropa je jedna moćna sredina, nego je ovo sumrak jedne politike, priče o toleranciji, koje ljudi koji su nas učili sad toleranciji sad podižu zidove oko nas i prema nama, koji su nam čitali lekcije. Ovo je problem da taj uspon ekstremne desnice, to je ta promjena politike, ne treba se bojati zbog par miliona ljudi koji će doći u Evropu, koji su muslimani, neće se promeniti ništa na kontinentu gde je stotine miliona su hrišćani. Problem je što su tu loši hrišćani, što Evropa je najateistički kontinent, pa problem tome svaki vernik je u stvari jako izrazit vernik u odnosu na hrišćane, pošto hrišćana u Evropi slabo da ima. Ali suština je da videli smo jedna velika Angela Merkel kako tone kojom brzinom. Evropa, treba reći otvorno, Evropa neće migrante i zato dižu zidove. A oni to ne žele, oni ne žele migrante, ali ne žele ni da to kažu, žele da ostanu fini. Ako Evropa hoće nešto da uradi, ona mora da potroši milijarde tamo gde je izvor problema, a to je da praktično da ratove u Iraku, Siriji i Afganistanu zaustavi, da te milijarde da tamo, a ne usput, tu treba dođe novac i tu treba ljudima, jer čak i kad se završe ti ratovi, mi znamo što je srušena država, godine će proći dok to se ne normalizuje. Prema tome, ako Evropa hoće da daje novac, ona ne treba da daje Turskoj, koja je isto tako propusna priča kao mi, nego treba da da novac direktno za zaustavljanje ratova i za obnovu tih država i za stvaranje uslova. Isto tako, ja ću vam reći da je, znate koliko je davala? Samo 1% su konstatovali 23. septembra u Briselu. U te fondove namenjene Africi i humanitarne fondove Evropi slivao se novac samo 1% od predviđene sume, koja nije bila velika, to je bilo ukupno 500 miliona, što je ništa. Prema tome, ne treba pričati o demokratiji, humanosti, a zapravo onda očekivati da male zemlje poput nas podnose mnogo veće terete.
I... Hvala najljepše što ste bili gosti. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda za 30 sekundi najnovije vesti iz zemlji i sveta, a onda kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Hvala najljepše još jednom na odvojenom vremenu.